У выніку аналізу паказчыкаў колькасці асноўных элементаў мінеральнага жыўлення ў лісцях дрэў гарадскіх зялёных насаджэнняў можна зрабіць вывад, што даступнасць элементаў мінеральнага жыўлення ў гарадскіх умовах намнога ніжэй, чым у натуральных. Асноўнай прычынай гэтага з'яўляецца высокая ступень антрапагенных нагрузак у горадзе і ў першую чаргу на магістральных вуліцах горада. Ганс Хрысціян Андэрсен. Прынцэса на гарошыне. Жыў-быў прынц, і марыў ён ажаніцца на сапраўднай прынцэсе. Аб'ехаў увесь свет, а такой нявесты, якой жадаў, не сустрэў. Так і вярнуўся дамой ні з чым. І вельмі бедаваў, бо дужа яму хацелася сустрэць сапраўдную прынцэсу. Аднойчы вечарам разгулялася непагадзь. Маланкі бліскалі распораз, гром грымеў, дождж ліў як з вядра, жах, што рабілася. Раптам у гарадскую браму нехта пастукаў. Сам кароль пайшоў адкрываць. Каля брамы стаяла прынцэса. Вада збягала з яе валасоў і адзежы прама ў чаравікі. Адтуль выцякала на зямлю. Боже, на што была падобна тая дзяўчына? А яна запэўнювала, што з'яўляецца сапраўднай прынцэсай.